إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الحاضرين Pada hari ini kita berada insyaallah pada hari ke-20 bulan Rabiul Awal 1436 Hijriah. Di masjid ini kita berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah talabul ilm, di mana tema kajian kita pada hari ini adalah tentang peran ilmu dan keikhlasan bagi keutuhan iman dan amal seorang muslim. Iman dalam akidah ahli sunnah adalah al-qaul bil lisan wa i'tiqad bil janan wa 'amal bil jawarih wal arkan yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman dalam definisi akidah dan keyakinan ahli sunnah adalah berbentuk ucapan yang dilafazkan dan diucapkan oleh lisan dengan mempersaksikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'bud bihaq wa annama 'ubida min dunihi fahuwa batil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan benar, dan bahwasanya peribadatan yang diserahkan kepada selainnya adalah batil. Yang kemudian ucapan atau keyakinan ini tersimpulkan dalam kalimat syahadah, kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman di antara rukunnya yang pertama atau ketentuannya yang pertama adalah diucapkannya dengan lisan kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perkara yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang barang siapa mengucapkannya dengan benar, dengan keyakinan, dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dalam bentuk amalan, maka dan dia mati di atasnya, mati di atas keyakinan tersebut, maka barakallahu fikum, Allah masukkan dia ke dalam jannahnya dan selamat dari kekekalan di dalam an-nar. Itu adalah fondasi pertama definisi iman dalam pandangan ahli sunnah. Kemudian yang kedua adalah i'tiqadun bil janan, bahwasanya kalimat iman, kalimat tauhid yang telah dia ucapkan dengan lisannya itu adalah kalimat dan ucapan yang bersumber dari keyakinan hati, keyakinan kalbu atas kebenarannya. Pada poin kedua ini membedakan seorang mukmin dengan seorang munafik, di mana mereka berucap kalimat iman, kalimat tauhid, tidak bersumber dari keyakinan atas kebenarannya, tetapi dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud lain. Kemudian fondasi ketiga dari definisi ini adalah definisi iman, amalun bil jawarihi wal arkan, beramal dengan segala lawazim, konsekuensi yang muncul di balik kalimat iman, yaitu syariat Islam, tunduk patuh untuk mengamalkan syariat Islam dengan anggota badannya, anggota tubuhnya, lisannya, mengamalkan berbagai amalan yang itu merupakan keharusan dari sebuah keimanan. Telinganya, kedua matanya, tangan dan kakinya, sebagai alat pembukti merealisasikan kalimat iman. Pada poin ketiga ini membedakan antara mazhab ahli sunnah dengan mazhabul murji'ah. Dalam pandangan kaum al-murji'ah bahwa amal bukan bagian dari iman. dengan bentuk kelompok-kelompok yang ada dalam Al-Murji'ah. Yang nanti di kesempatan lain bisa dipelajari secara lebih rinci. Pada bagian pertama pun demikian. Pondasi pertama di sana disebutkan nutqun bil lisan, bahwa kalimat iman itu harus terucap melalui lisan. Berbeda dengan salah satu kelompok Murji'ah, tepatnya ekstrim, kelompok yang paling ekstrim dari Al-Murji'ah, yang mengatakan bahwa iman al-ma'rif, cukup sekedar pengetahuan tentang adanya Allah, tidak perlu dan tidak harus diucapkan. Nah, sebagian yang lain menyatakan bahwa iman itu nutqun, ucapan saja, walaupun tidak diyakini dengan kalbunya, walaupun tidak disertai dengan amal. Dan yang ketiga juga bagian dari kelompok Murji'ah yang menyatakan bahwa iman atau amal bukan bagian daripada iman. Maka definisi iman dalam pandangan akidah Ahli Sunnah meliputi tiga hal tersebut. Dilengkapi definisi ini dan wajib untuk diyakini bahwasanya al-iman itu yazidu, dia bisa bertambah. Naik, meninggi dengan sebab amal ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Amal ketaatan, ibadah akan melahirkan bertambahnya iman, naiknya nilai iman. Ketaatan apapun bentuknya. Ketaatan yang sifatnya zahir, nampak, terdengar, terlihat, dilakukan oleh anggota tubuh ini. Ataupun ketaatan yang sifatnya batin, dari amalan kalbu. Tawakal dapat menaikkan iman. Rasa takut kepada Allah menaikkan iman. Dan yang lainnya. Sebagaimana juga al-iman yang us, bisa berkurang, melemah, mengecil. Disebabkan oleh ma'asi, kemaksiatan. Baik kemaksiatan yang sifatnya zahirah ataupun yang bersifat batinah, yang nampak, terlihat, terdengar, terucap, dilakukan oleh anggota tubuh ini, ataupun yang bersifat batin, dari penyakit-penyakit kalbu, dapat menyebabkan kurangnya iman, menurunnya iman, melemahnya iman. Itulah global makna iman, definisi iman, gambaran ringkas tentangnya. Bahwa iman itu nutqun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman yang sudah kita yakini dia bisa yazid, bertambah, bertambah dan bertambah ila masya Allah, sampai pada tingkat dan posisi yang Allah kehendaki bertambahnya iman. Tadi telah disebutkan bertambah dengan sebab al-amalus salih. Sebaliknya, iman bisa turun. Turun dan turun. Sampai kondisi yang Allah kehendaki. Dengan sebab ma'asi. Oleh karena itu, seorang muslim, seorang mukmin yang punya peduli terhadap imannya, terhadap keimanannya, merasa khawatir keimanannya itu turun, melemah, dan dia di waktu yang sama berharap keimanan hatinya itu meningkat dan terus meningkat. Begitu seorang mukmin, maka dia akan berusaha menjaganya, memeliharanya, untuk terus dia tumbuh berkembang dengan subur, dijaga dari berbagai perkara yang bisa merusaknya, dari berbagai sebab yang membuat dia lemah, dari berbagai penyakit, dari berbagai hama, virus yang membahayakannya. Kalau dalam urusan dunia, orang berusaha untuk menjaga nilai-nilai duniawi yang sudah dia dapatkan, baik itu kesehatan badannya, dia akan menjaga dengan cara melakukan sebab-sebab yang membuat fisik dia semakin sehat dan kuat. Maka dia akan membaca literatur-literatur yang memberitakan, menginformasikan bagaimana fisik seorang itu menjadi kuat. Daya tahan tubuhnya meningkat. Dan dia akan belajar pula, walaupun hanya dengan bertanya tentang sebab-sebab yang membuat badan dia, fisik dia melemah. Dia akan cari literatur, akan dia baca. Dan dia akan melakukan, mempraktekkan apa yang sudah dia dapat dari informasi. Misalkan orang yang ingin sehat, maka di pagi hari dia harus melakukan ini, ini, dan ini. Hindari makanan ini dan itu. Lakukan sebelum tidur ini dan itu. Minumlah ini dan itu. Makanlah ini dan itu. Waspada dari ini dan itu, waspada dan seterusnya. Dia sangat khawatir fisiknya menjadi lemah. Dengan sungguh-sungguh dia berupaya. Berbagai tindakan pribadi maupun tindakan massal dilakukan dan diupayakan. Begitu juga perkara dunia yang tidak terkait dengan fisik kita secara langsung. Seperti harta. Bagaimana ahli dunia menjaga dunia yang dia dapatkan. Dunia yang hina. Dia berusaha untuk menjaganya sebaik mungkin. Bagaimana seorang petani menjaga sawahnya dari berbagai perkara yang merusaknya, dia keluarkan biaya untuk itu. Ternaknya, bahkan dia panggilkan, dia undang seorang ahli di bidangnya untuk menjaga hewan ternak dia. Jangan sampai sakit. Jangan sampai dengan itu akhirnya dia mengalami kerugian. Harta yang dalam bentuk uang, dalam bentuk rumah juga demikian. Rumah itu dipagar dengan pagar yang aman. Dia belikan kunci, tidak cukup satu kunci, ditambah kunci yang berikutnya. Begitu juga ketika dia mengendarai sebuah mobil atau sepeda motor, diberi alarm pengaman. Kunci ganda. Dia rawat itu mobil. Kapan dia harus mengganti olinya, dia ganti. Beberapa aturan-aturan dan ketentuan pemeliharaan mobil, dia pelajari, jangan sampai begini, hati-hati. Lampu ini jangan sampai menyala. Kalau ini menyala, indikator bahwa ini akan begini dan begitu. Dijaga dengan rapi. Ahlul dunia. Berbeda dengan ahlul akhirah. Berbeda dengan orang-orang yang ambisi dan cita-citanya adalah akhirat. Yang cita-citanya adalah jannah Allah. Yang di sana ahlul jannah, salah satu kenikmatan dan bahkan kenikmatan terbesar adalah melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia impikan, itu yang dia harapkan, sehingga dia berusaha dengan serius, sungguh-sungguh. Maka ahlul iman akan menjaga keimanannya. Dia jaga baik-baik. Bagaimana iman itu tidak turun? Dia pelajari sebab-sebab yang mengantarkan kepada turunnya iman dan berkurangnya iman. Dia pelajari bimbingan-bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tekun dia mempelajarinya. Satu atau sedikit kekurangan pada imannya dia merasa. Sensitif dia. Tidak kemudian dia biarkan imannya berkurang walaupun sedikit. Dia akan sedih ketika iman itu, iman yang dia miliki sempat turun walaupun hanya satu derajat saja dari derajat keimanannya. Dan punya sensitivitas yang tinggi. Antum lihat ahlu dunia. Ketika penghasilan dia di hari ini berkurang dari yang kemarin, dia pelajari apa sebabnya. Apakah tempat saya berdagang ini tidak strategis? Saya akan cari tempat yang lebih strategis. Atau mungkin penerangan tempat usaha saya ini kurang, sehingga orang tidak berminat untuk masuk ke kedai saya atau toko saya ini. Dia akan beri penerangan yang lebih. Atau mungkin pelayanan yang kurang. Dia akan tingkatkan pelayanan. Walaupun dia harus melakukan dalam beberapa halnya itu kemungkaran-kemungkaran. Dia lakukan. Sedih dia, kenapa penghasilannya hari ini berkurang dibandingkan kemarin. Panen hari bulan ini berkurang dari bulan-bulan sebelumnya. Ahlul akhirah sebaliknya. Dia akan sedih ketika imannya turun. Ahlul dunia, dia enggak akan peduli dengan turunnya iman, bahkan dia tidak merasakan iman dia turun. Seolah-olah enggak ada yang hilang dari dirinya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Selagi ingat untuk memberikan tanbih kepada seluruh ikhwan, baik panitia ataupun yang lainnya, bahwa di antara aturan syariat yang dibimbingkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah larangan mengumumkan benda hilang di masjid. Sekali lagi, Rasulullah SAW melarang pengumuman barang hilang di masjid-masjid Allah. Nah, oleh karena itu tidak perlu diumumkan, tetapi panitia sudah menyediakan semacam fasilitas, barang siapa yang kehilangan barangnya, hubungi bulan dan bulan atau tempat di sini dan di situ. Tidak perlu diumumkan di setiap majelis. Hubungi panitia, dan panitia diharapkan untuk menjaga barang hadirin yang hilang. Dan hadirin secara otomatis, kalau ada barang yang hilang, itu entah dompet atau surat atau uang dan yang lainnya, langsung menghubungi panitia. Nah, bisa dipahami? Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, demikianlah iman mesti dan harus dijaga keutuhannya. Dijaga keutuhan iman. Nah, untuk menjaga keutuhan iman, ada dua hal penting yang akan menjadi topik pembahasan kita dalam kajian di siang hari ini. Yang pertama adalah al-ilm, ilmu. Ilmu memiliki peran yang sangat besar dalam keutuhan iman. Nah, sejak awal iman itu tumbuh, sangat bergantung kepada ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun." Kecuali orang-orang yang bersaksi, dan persaksian itu dalam bentuk ucapan. Kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran, yaitu tauhid, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu tentang apa yang dia persaksikan. Dari ayat ini, para ulama menjelaskan bahwa salah satu syarat persaksian seorang hamba dengan kalimat la ilaha illallah adalah ilmu. Seorang yang bersaksi tanpa ilmu tidak diterima persaksiannya. Ditolak persaksiannya. Gagal dia. Maka dari itu salah satu syarat dari 7 atau 8 persyaratan la ilaha illallah, yang pertama adalah al-ilm. Ilmu. Ilmu tentang apa yang dia ucapkan. Ilmu tentang la ilaha illallah. Dia berilmu bahwa kalimat ini mengandung 2 rukun, nafi wal isbat. Menafikan segala bentuk peribadatan selain Allah dan semua yang disembah selain Allah. Dan bahwasanya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah adalah batil. Dan segala yang disembah selain Allah adalah persembahan yang didirikan di atas kebatilan. Berilmu dia tentang itu. Dan rukun yang kedua, itsbat. menetapkan bahwasanya yang berhak diibadahi satu-satunya adalah Allah semata. Dia belajar apa maksud kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia benar-benar berilmu tentang kalimat ini. Keimanan yang bermula dari keimanan kepada Allah akhirnya melahirkan rukun-rukun iman yang lainnya. Iman kepada kitab-kitab Allah karena Allah yang menurunkannya. Iman kepada para rasul-rasul yang Allah utus. Keimanan kepada para malaikat-malaikat Allah sebagai ciptaan Allah yang Allah berikan kepada mereka tugas-tugas tertentu. Sebagai hamba-hamba Allah yang selalu melakukan ketaatan dan tidak pernah sama sekali melakukan kemaksiatan. Yang hanya Allah lah yang mengetahui jumlah mereka. Kemudian keimanan kepada hari akhir yang Allah persiapkan untuk hamba-hambanya. Segala apa yang akan terjadi di hari akhir. Kemudian keimanan kepada takdir Allah. Catatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu di dunia ini, di alam semesta ini, di atas ataupun di bawah, di samping ataupun di samping kanan ataupun kiri, depan ataukah belakang, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, kalau terjadi bagaimana proses terjadinya, semua itu dengan takdir Allah yang telah Allah ketahui dengan ilmunya yang maha luas. Kita perhatikan satu persatu. Pada rukun yang pertama, iman kepada Allah. Berapa banyak karya-karya telah ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan kepada umat tentang makna dan hakikat al-imanu billah. Karya yang terkait dengan uluhiyah Allah, tauhidul uluhiyah, bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah dan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah dengan segala bentuknya adalah kesyirikan. Maka ditulis karya-karya oleh ulama terkait bab ini. Thalathatul usul atau al-usulut thalatha. Kitabut tauhid. Kashfus syubuhat. Kitab Tadhhir, ketiga-tiganya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab al-Najdi. Tadhhir al-i'tiqad, karya Imam al-San'ani. Penulis kitab Subul Salam. Kemudian syarah daripada kitab-kitab ini. Fathul Majid, Taisir al-Aziz al-Hamid. Dua kitab. Al-Qawlul Mufid, karya Syekh Al-Utaymin, syarah kitab Tauhid. Semuanya kitab-kitab yang tadi saya sebutkan secara ringkas menjelaskan kepada kita tentang Tauhidul Uluhiyah. Bentuk-bentuk peribadatan yang mestinya dan seharusnya hanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana hukumnya ketika diserahkan kepada selain Allah. Dalam kitab Tauhid, kurang lebih 67 bab, hampir 70 bab, dijelaskan oleh penulisnya satu persatu. Dan itu terkait semuanya dengan Tauhid kita. Yang mesti kita jaga keutuhannya. Jangan sampai tauhid kita itu berlobang atau retak. Dan apabila lobang dan retak itu berada di pondasi, dapat mengakibatkan robohnya bangunan tauhid. Siapa yang tidak khawatir dan tidak takut tauhidnya akan roboh. Yang tidak khawatir dan tidak takut adalah ahli dunia, yang ambisinya hanyalah dunia, yang ambisinya hanya materi, kesehatan fisik, kecukupan dan kelapangan tempat atau rumah, pujian dan sanjungan manusia, banyaknya pengikut, itu semua dunia. Sementara ahlul tauhid, ahlul iman, ahlul akhirah, dia sangat khawatir tauhid yang selama ini telah dia amalkan itu retak, berlobang atau apalagi roboh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, yang itu juga terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Seorang tidak bisa meraih kesempurnaan iman kalau dia tidak bisa mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Bahkan bukan hanya kesempurnaan imannya, bukan hanya sekedar keutuhan imannya, sampai pada tingkatan keberadaan iman itu sendiri terancam ketika seorang muslim tidak bisa mentauhidkan Allah dalam perkara asma wa sifat. Barakallahu fikum. Jatuh pada kesyirikan dalam asma wa sifat, atau pada penyimpangan dalam asma wa sifat, bisa-bisa mengeluarkan dia dari keimanannya. Ketika seorang muslim yang peduli terhadap imannya, ingin menjaga keutuhan dan kemurnian imannya, dia akan melakukan sebab-sebab. Seperti tadi ahlul dunia melakukan sebab-sebab itu. Mobilnya diberi alarm supaya aman. Ada kunci ganda supaya aman. Pada sebagian mobil diberi semacam alat pendeteksi untuk mendeteksi di mana posisi mobil ini. Kalau seandainya dicuri, akan ketahuan di mana posisinya. Berbagai cara untuk sekedar menjaga sebuah mobil yang apabila dia meninggal dunia, mobil itu tidak bisa masuk ke kubur. Tetapi iman dan tauhid, kalau dia meninggalkan dunia ini mati dan dimasukkan ke liang kubur, dia akan bersama dengannya. Kalau tauhid dan imannya utuh, murni, bersih, maka dia akan terus melanjutkan perjalanan berikutnya sampai bertemu Allah dalam keadaan terjaga, terlindungi. Nasib dia, fisik dia, badan dia terlindungi. Tapi sebaliknya, seorang yang berpisah dengan dunia ini dalam keadaan tauhidnya terganggu, tauhidnya membawa virus, wal'iyadu billah, kalau seandainya virus tersebut adalah virus yang merontokkan dan merobohkan tauhid, maka perjalanan berikutnya adalah kehancuran. Khalidun mukhalladun finnar. Dia akan kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadi di dalam neraka. Nah, seorang mukmin, seorang muslim yang mendengar tentang bahaya penyakit-penyakit yang dapat merusak tauhid, dia akan mempelajarinya. Penyakit apa saja itu? Yang dapat membahayakan tauhidnya. Dan dia tidak akan menganggap kecil, tidak akan menganggap remeh. Dia akan belajar. Ahlul dunia yang ambisinya siang dan malam adalah dunia, ketika mendapati hamba-hamba Allah yang serius menjaga imannya dengan belajar dan belajar ibadah demi ibadah, perintah-perintah Allah dia kerjakan, perintah-perintah Rasul dia kerjakan, larangan-larangan Allah dan Rasulnya, segala yang diharamkan dia tinggalkan, dia menjauh dari perkara haram yang ini, menghindar dari perkara haram yang itu, menjauhi yang itu, menjauhi yang itu. Ahlul dunia menyatakan ini orang gila. Dia enggak mau hidup. Dia enggak mau hidup. Hidupnya seperti itu, eksklusif. Maka kasihan ahlul dunia atau ahlul akhirah, ahlul iman dan ahlul tauhid sebaliknya, melihat ahlul dunia yang pontang-panting ya, bekerja mencari dunia dengan segala yang dia miliki. Di pagi hari dia berangkat, walaupun hujan dia pakai jas hujan, basah-basah dia terjang. Ahlu dunia memuji, masya Allah orang ini semangat kerjanya luar biasa. Dia bagus, dia orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tapi ahlul akhirah, ahlu tauhid, melihatnya kasihan dia. Dia gila dunia. Barakallahu fikum. Hidupnya dia eksklusif dengan dunianya dan ahlul dunia. Ya. Barakallahu fikum. Melihat orang-orang yang belajar, duduk di masjid, mencatat, menghafal, sujud, ruku, berzikir, menghindarkan perkara-perkara yang diharamkan dalam urusan rumah tangganya, dalam urusan muamalah dengan masyarakat, dalam urusan perdagangannya dan seterusnya, ahlul dunia melihat ini orang beres enggak dia? Subhanallah. Masing-masing punya nilai pandang. Dan semuanya akan berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah nanti keputusan akhir. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Begitu juga terkait rukun iman yang berikutnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, Allah wahyukan kepada para rasulnya. Mengimaninya bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah wahyu sebagai kalamullah. At-Taurah, wal-Injil, wal-Zabur, wal-Quran, semuanya adalah kalamullah. Kita mengimaninya. Berarti kita harus belajar. Antum perhatikan bahwa perkara ini, jika benar akidah seseorang, akan menjadi benar imannya. Ketika salah keyakinan seseorang, maka akan menjadi salah imannya. Dia akan belajar. Terkhusus ketika mendengar bagaimana penjelasan dan fatwa ulama tentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Dia adalah kafir. Al-Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik, Al-Bukhari, dan yang lainnya dari para ulama menyatakan, man qala innal Qur'ana makhluk, faqad kafar. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim dengan tegas mengatakan bahwa setidaknya 500 alim, 500 ulama telah mengkafirkan Jahm bin Safwan. Laqad taqallada kufrahu. Sungguh telah memvonis kekufuran dia, yakni Jahm bin Safwan.
500 ulama.
Ulama masa dulu.
Kenapa?
Antara lain karena Jahm bin Safwan berakidah, berkeyakinan bahwasanya Al-Quran bukan kalamullah dan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Satu ucapan terucap dari lisannya atau keyakinan terhadap bid'ah ada di dalam kalbunya mengeluarkan dia dari bingkai Islam.
Seorang mukmin yang mengejar akhirat tahu bahwa di situ ada kehidupan panjang yang dia harapkan abadi yang tidak akan berakhir. Dia akan belajar permasalahan ini. Jangan-jangan permasalahan semisal ini yang berbahaya, saya belum mengetahuinya. Sekarang kita mendengar fatwa ulama tentang orang yang berakidah dengan akidah Jahmiyah. Belum lagi yang lainnya dan yang lainnya. Baru terkait keimanan kita tentang atau kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Satu poin saja.
Seorang yang ingin menjaga keutuhan imannya, maka dia akan belajar dan berilmu. Barakallahu fikum. Begitu juga keyakinan tentang para rasul bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar sebagai khatamun nabiyyin, sebagai nabi penghabisan terakhir yang la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelahnya, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzdzab. Beliau itu adalah seorang hamba, manusia biasa yang karena itu tidak boleh diibadahi, tidak boleh diposisikan melebihi posisi yang Allah letakkan untuk beliau. Dan di waktu yang sama, Rasul Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang wajib diimani seluruh syariatnya dan berita-beritanya, dan sekaligus tidak boleh didustakan sedikitpun dari berita-berita Rasul atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang muslim meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mengetahui perkara yang gaib dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangkan rizki, menyembuhkan penyakit dan mengangkat musibah, menghilangkan malapetaka dari muka bumi ini, maka dengan itu dia telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai niddan, sebagai saingan, sekutu, tandingan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian ekstrim di dalam memujiku, mengangkat derajatku, menyanjungku. Jangan sebagaimana kaum Nasoro ekstrim di dalam mengkultuskan, memuji Isa bin Maryam alaihimassalam. Saya ini hanyalah manusia biasa, seorang hamba. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku bahwa Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan di waktu yang sama dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup. Kita menyaksikan bagaimana sebagian kaum muslimin telah menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang melampaui batas dari batas-batas yang Allah letakkan. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka indal hululil hadithil amin. Wahai makhluk yang paling mulia, tiada bagiku tempat meminta perlindungan selainmu. Di mana Allah? Kemana Allah? Tiada tempat bagiku untuk memohon perlindungan selain engkau, wahai Rasul, di saat musibah telah melanda merata di muka bumi ini. Ya subhanallah. Kaum musyrikin Quraisy, mereka di saat musibah melanda kembali kepada Allah. Tiada yang diingat oleh mereka kecuali Allah. Menjerit memanggil Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Namun dalam syair yang sebagiannya kita dengarkan bersama ini, dengan tegas menyatakan tiada tempat memohon perlindungan selainmu, wahai Rasul, di saat musibah dan malapetaka melanda. Ini melebihi kesyirikan Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy. Lebih. Inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan di antara bentuk kedermawanan engkau, wahai Rasul, adalah adanya dunia dan isinya ini tadi. Dunia dan akhirat. Min judika dunya wa dharrataha. Wa dharratu dunya al-akhirat. Barakallahu fikum. Bahwa keberadaan dunia, ini semua dunia ini, bagian daripada kedermawanan Rasulullah. Bagian. Bukan semuanya. Dan juga keberadaan akhirat, jannah dan semua isinya, sebagian dari kedermawanan Rasul. Allahu Akbar, kata Imam Ibnu Rajab, ma taraka syai'an lillah. Ini si penulis syair ini sudah tidak lagi menyisakan kekuasaan dan kepemilikan apapun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan, wa min ulumika ilman lawhi wal qalami, dan di antara sebagian keilmuanmu, wahai Rasul, adalah ilmu yang tentang catatan-catatan al-lawhil mahfuz, segala catatan takdir apa yang akan terjadi tersimpan di dalam lawhil mahfuz. Rasulullah mengetahuinya, dan itu hanya sebagian dari ilmu Rasul. Ya subhanallah, betapa hancur tauhid, robohlah iman. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia membaca Al-Quran dengan rajin dan tekun, walaupun dia senang dan suka bersedekah, walaupun dia suka membantu orang-orang lemah, dan seterusnya, robohlah semua bangunan itu, tidak tersisa sedikit pun. Ini musibah. Maka dari itu ilmu memiliki peran yang sangat besar untuk keutuhan dan eksistensi iman seorang mukmin. Jangan sampai dia masuk ke dalam pintu iman melalui pintu kanan, kemudian keluar dari iman melalui pintu kiri karena kejahilannya. Barakallahu fikum. Dan yang seperti ini, mungkin sebagian kita menganggap kita sudah belajar yang seperti itu, rasanya enggak mungkinlah kalau kita akan berbuat seperti itu. Satu, dia sudah menjamin seolah-olah keistiqomahan imannya. dan bahwasanya dirinya tidak akan jatuh dalam perbuatan seperti ini. Ini sebuah kesalahan besar.
Kedua, ketahui bahwasanya nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, tidak hanya yang barusan kita sebutkan sebagai contoh, tapi banyak sekali pembatal-pembatal keimanan.
Masya Allah, belajar pembatal-pembatal wudu sangat serius sampai melebihi porsinya.
Perkara yang bukan pembatal wudu dianggap sebagai pembatal wudu.
Nah, tapi dia tidak mempelajari pembatal-pembatal keimanan dan bahwasanya keimanan itu juga ada pembatal-pembatalnya.
Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga faktor keimanan tentang hari akhir dan catatan takdir.
Antum jangan menganggap remeh yang tadi. Ada sebuah peristiwa.
Semoga Allah menjaga kita semuanya. Seseorang, tanpa saya sebut peristiwa apa itu dan di mana peristiwa itu terjadi, apalagi tentang siapa pelakunya. Tapi ambillah pelajaran dari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mengampuni saudara kita yang kita akan sebutkan sebagai contoh.
Seorang ahli sunnah belajar sunnah karena sebuah peristiwa musibah yang dia anggap sebagai musibah besar menimpa dirinya, kemudian dia menangis dan memanggil-manggil ayahnya yang sudah wafat.
Wahai ayahku,
kurang lebih apa yang dia serukan.
Aku sudah tidak tahan lagi hidup ini. Wahai ayahku, ya, panggillah aku untuk bersamamu.
Sebagai ungkapan kesedihan dia terhadap musibah yang menimpa dirinya.
Antum faham maksud ucapan tadi? Dan siapa yang dipanggil? Kalau seandainya yang dipanggil itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sebuah kesyirikan. Bagaimana yang dia panggil adalah ayah dia?
Barakallahu fikum. Diingatkan oleh saudaranya, wahai bulan, jangan kau lakukan itu, tetap saja dia.
Bagaimana kalau seandainya si pelaku tadi setelah menangis dan memanggil-manggil ayahnya, datanglah ajal
di saat itu. Kapan dia mau bertobat dari kesyirikan, syirik akbar?
Nah, ini jangan antum bayangkan orang-orang awam yang hanya sibuk dengan dunia, gak pernah belajar, gak pernah hadir ta'lim. Tidak.
Allah uji dia dengan sebuah permasalahan yang dia menganggapnya itu sebagai musibah. Menangis-nangis dia dan memanggil-manggil ayahnya yang sudah wafat.
Berbahaya, mengancam akidahnya. Mengancam tauhid dia.
Apalagi kalau sampai dia memanggil-manggil itu dalam keadaan berkeyakinan bahwa ayahnya mendengar panggilannya dan bisa memenuhi keinginannya.
Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Seorang tidak boleh merasa aman dari kemungkinan dia jatuh pada kekufuran. Oleh karena itu, kita teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia berilmu tentang urusan agamanya. Dia berilmu tentang urusan iman karena dia belajar. Allah jadikan dia mengerti. Allah dia mengerti tentang urusan akidahnya. Faham. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu, mengerti, faham tentang agamanya, tentang halal, haram, tauhid, syirik, sunnah dan bid'ah. Allah jadikan dia mengerti. Khairan, Allah kehendaki untuknya kebaikan dalam seluruh urusannya. Di kebaikan imannya, kebaikan tauhidnya, kebaikan akhlaknya, kebaikan ibadahnya, kebaikan nasibnya di dunia ataupun kebaikan nasibnya di akhirat nanti. Allah jadikan dia faqih, berilmu, benar-benar faham tentang agamanya. Barakallahu fikum. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang Allah kehendaki atau barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan itu baginya jalan menuju jannah. Allah mudahkan jalan untuk sampai dia ke jannah. Allah akan terus luruskan dia. Allah bimbing ini jalannya, ini jalannya, ini jalannya, sampai ke jannah. Ketika dia sempat akan tergelincir, Allah kembalikan lagi dia ke rel atau jalan yang akan mengantarkan dia ke jannah, lagi ke surga. Surga atau jannah hanya bisa ditempuh setelah rahmat Allah dengan amalan soleh. Yang benar-benar saleh dengan keimanan, dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Maka secara otomatis ketika Allah memudahkan dia ke jannahnya, jalan yang mengantarkan kepada surganya, maknanya antara lain adalah Allah akan luruskan akidah dia. Allah luruskan imannya. Allah jaga imannya terus berada di jalan atau rel yang sampai nanti ujungnya adalah jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa tadi? Menempuh atau menjalani atau menempuh jalan talabul ilmi. Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, baik jalan yang sifatnya hissi, yang sifatnya langsung bersentuhan dengan fisik kita dalam bentuk jalan dengan makna yang kita ketahui ini, berjalan keluar dari rumahnya, dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan, baik jaraknya dekat ataupun jauh, ini maknanya menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu. Bisa dalam bentuk dia di rumah tetapi dia membaca media-media ilmu. Membuka kitab, lembaran demi lembaran. Dari satu kitab ke kitab yang lainnya, dari satu jilid ke jilid yang berikutnya. Itu juga masuk dalam makna, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di sana dia menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya dengan itu jalan menuju jannahnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Secara otomatis, kalau orang di sebuah di pertengahan jalan belok ke kanan atau belok ke kiri, keluar dari jalan yang Allah telah letakkan, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu, dia enggak akan sampai ke jannah. Dia enggak akan sampai ke jannah. Baik belok ke kanannya atau ke kirinya itu terkait dengan perkara iman yang dapat membatalkan keimanannya, atau terkait dengan tauhid yang dapat membatalkan tauhidnya. Masya Allah, dari awal dia berakidah ahli sunnah, mulai dari awal jalan, terus sepertiga jalan, setengah perjalanan, dua per tiga perjalanan, setelah itu subhanallah dia mengucapkan sebuah ucapan kekufuran atau menulis sebuah tulisan yang membatalkan tauhidnya, keluar dia dari jalan itu, terhempas dia. Nah, barakallahu fikum. Dan seorang tidak boleh merasa aman. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, badiru bil amali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah dalam beramal, segala bentuk amalan, salatkah yang wajib ataukah yang sunnah, puasa dan yang lainnya, ataukah amalan dalam bentuk thalabul ilmi, segera, cepat, ataukah amalan dalam bentuk nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar, cepat, jangan ditunda, ataukah amalan dalam bentuk qabulul haq, menerima al-haq dan tidak menolaknya. Nah, ini juga bagian daripada amal. Segera, jangan ditunda. Kalau ditunda, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena berbagai fitnah itu berdatangan bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Kemudian apa? Rasulullah menyatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Di pagi hari seorang hamba masih mukmin, mukmin. Tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi kafir. Atau sebaliknya. Di pagi hari dia masih atau di sore hari dia mukmin, melewati satu malam saja, di pagi harinya sudah menjadi kafir. Kenapa? Menjual agamanya untuk sesuatu duniawi. Banyak dunia yang dimaksud. Ada orang demi pekerjaan, demi suksesnya usaha dia, ya, dia sudah tahu beberapa perkara itu mengandung kesyirikan, tetap dia lakukan. Ya. Atau dunia dalam bentuk khawatirnya hilangnya pamor dia di tengah umat. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Sampai dia siap dan tega menjual imannya untuk sesuatu duniawi yang tadi. Banyak faktor dunia itu. Gengsi. Karena merasa khawatir orang mengira dia telah dikalahkan. Dia menolak al-haq, padahal al-haq yang dia tolak itu terkait dengan tauhid, terkait dengan iman, terkait dengan akidah. Banyak faktornya. Walaupun kadang-kadang terselubung dengan berbagai pakaian, pakaian kezuhudan, zuhud, pakaian seolah-olah dia orang yang tidak senang kepada dunia. Dalam bentuk dunia materi,
rumahnya sederhana, kendaraannya juga tidak punya kendaraan, pakaiannya juga sederhana. Orang mengira, Masya Allah ini zahid di dunia. Tapi ternyata, dia mengejar bentuk dunia yang lain. Dia sudah cukup puas, kalau orang menilai dia sebagai orang yang fleksibel, tidak kaku. Puas dia dengan itu. Dia sudah puas ketika dia dijadikan rujukan oleh umat. Walaupun dia miskin, tidak memiliki rumah. Miskin tidak punya kendaraan. Miskin tidak punya harta. Ya. Tapi dia puas dengan sesuatu bentuk dunia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik perkataan Rasul ini. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Dijelaskan oleh Syekhuna al-Allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kalimat wa yusbihu kafira au yumsi kafira. Di pagi hari dia tiba-tiba menjadi kafir atau di sore harinya dia menjadi kafir. Kufur di sini mengandung salah satu dari dua kemungkinan. Kufur akbar atau kufur asgar. Bisa dalam bentuk kufur akbar, kekufuran yang mengeluarkan dia dari keislaman dan menjadi kafir. Kalau mati di atasnya, maka dia sebagai penghuni jahannam selama-lamanya. Atau kufur asghar. Nah, dan yang asghar ini pun berbahaya. Lebih berbahaya dari kabair-kabair yang lainnya. Nah, selain kesyirikan dan kekufuran. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, sehendaknya seorang itu serius menuntut ilmu untuk dia bisa meraih keselamatan iman sampai detik terakhir kehidupannya di dunia ini. Nah, dan ilmu itu membutuhkan at-tafaqquh, upaya untuk belajar. Upaya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama yang tadi kita sebutkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam riwayat di luar as-sahih, diriwayatkan Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sama ini tadi, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Hanyalah ilmu itu dapat diraih dengan upaya belajar. Upaya. Dan kefaqihan itu, kefaqihan, pemahaman yang dalam dan rinci tentang ilmu ini hanya bisa diraih dengan upaya untuk bertafaqquh. Nah, berarti harus ada upaya dari kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga iman itu memiliki nilai-nilai kesempurnaan yang dia akan semakin sempurna apa dia bertambah dan bertambah, meningkat dan meningkat kualitasnya. Dan kesempurnaan itu akan turun, berkurang ketika dia melakukan perbuatan atau sebab-sebab yang menyebabkannya untuk turun. Sementara untuk kita tahu berbagai bentuk ketaatan yang dapat menaikkan iman dan mengenali berbagai bentuk kemaksiatan yang dapat menurunkan kualitas iman, barakallahu fikum, sekali lagi kembali kepada ilmu. Kita ketika berbuat salah dalam urusan rumah tangga,
kesalahan kita itu tadi dalam bentuk pendidikan dan pembinaan terhadap keluarga kita. Yang kita diperintah oleh Allah untuk membina dan mendidik mereka. Tapi ternyata kita tidak peduli, itu sebuah kemaksiatan. Dan dengan itu iman dia turun. Atau dia melakukan sebuah perkara yang diharamkan terkait keluarganya, rumah tangganya. Dengan itu pula iman dia menjadi turun. Untuk kita bisa mengenal urusan rumah tangga, kehidupan dan seluk beluknya, tiada jalan lain kecuali melalui ilmu Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak rumah tangga yang ternyata suami atau istri tidak mengerti tentang hukum-hukum rumah tangga. Contoh saja, masalah perceraian. Tidak sedikit suami istri yang belum mengerti atau tidak berilmu bahwasanya perceraian itu kesempatannya hanya dua kali. At-talaqu marratan. Talak itu kesempatannya dua kali. Sebagai milik dan hak suami. Setelah itu, untuk yang ketiga sudah bukan milik suami hak tersebut. Fa'imsakum bima'rufin au tasrifun bi'ihsan. Sampai ayatnya Allah menyatakan, fa'in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau dia setelah yang kedua tadi menceraikan lagi yang ketiga, maka tidak berhak lagi suami itu untuk mendapatkan istri tersebut, untuk mengembalikannya sampai istri tadi menikahi pria lain dan kemudian cerai dengan normal, ya, perceraian yang tidak dibuat-buat. Nah, kemudian baru setelah itu boleh. Berapa banyak rumah tangga telah terjadi padanya 5-6 kali perceraian. Tetap saja sebagai suami istri dia. Dia tidak mengerti bahwa dia telah melakukan perkara yang diharamkan dalam syariat. Kenapa sebabnya? Jahil atau bodoh tentang hukum syariat. Berarti suami istri harus belajar. Belajar. Setidaknya bertanya. Dan bertanya bagian daripada talabul ilmi. Ada yang tidak peduli. Terlalu banyak kasus seperti ini. Itu yang dikeluhkan kepada para ustaz, kepada para asatidah. Yang belum dikeluhkan, yang terjadi di masyarakat umum. Perceraian sampai 5-7 kali perceraian. Ya subhanallah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena sebab kebodohan tadi, dia jatuh kepada kemaksiatan. Dengan sebab dia tidak mau belajar talabul ilmi. Dianggapnya bahwa ilmu agama itu ilmu sekunder. Ilmu nomor dua yang bisa dinomor duakan. Yang penting saya belajar ilmu dunia dan bagaimana mendapatkan dunia. Ini satu kasus dalam rumah tangga. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Dalam rumah tangga. Dia jatuh kepada kemaksiatan yang akhirnya iman dia turun dan turun. Bagi ahlul akhirah, bagi orang-orang yang selalu dambaannya adalah akhirat, dia peduli dan sedih. Ketika imannya turun. Ketika dia jatuh pada pelanggaran. Peduli dia, sedih. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya tidak berilmu tentangnya? Dan dia akan melakukan perubahan-perubahan, upaya demi upaya. Kehidupan bertetangga ternyata juga butuh ilmu. Bagaimana hak seorang tetangga dalam Islam diatur oleh Islam. Bukan sekadar kalau antum perintahkan istri ya untuk bersedekah, kalau membuat kuah atau masakan perbanyaklah. Bukan hanya itu. Banyak ya, itu terkait masalah akhlak dengan tetangga, terkait dengan hukum muamalah. Hak-hak tetangga. Barakallahu fikum. Diatur dalam Islam. Nah, belum lagi dalam urusan perdagangannya. Bagaimana seorang karena kejahilannya dia jatuh dalam sistem perdagangan atau sistem pinjam meminjam yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata itu adalah misalkan jual beli barang yang belum dimiliki statusnya oleh si penjual. Status kepemilikannya belum dimiliki. Rasulullah SAW mengatakan, "La tabi' ma laisa indak." Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu. Bentuknya banyak. Gambarannya. Karena kejahilan seseorang. Dari kecil dia belajar ilmu umum terus. Ya. Lanjut sekolah berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Jadilah dia seorang tenokrat, jadilah dia seorang bisnismen. Ya. Tapi dia tidak mengerti terkait aturan Islam tentang perdagangan. Masya Allah, dia seorang yang tekun saat waktu sholat duha, di saat dia harus mengaji Al-Quran, dia mengaji Al-Quran, bahkan di kantornya dia mengaji Al-Quran. Tapi dia tidak mengerti aturan Islam terkait dengan bidang yang sedang dia geluti. Jatuhlah dia kepada kemungkaran-kemungkaran, jatuhlah dia dalam kesalahan-kesalahan yang dapat mempertaruhkan dan mengancam keimanannya. Apa jalan keluarnya? Belajar. Talabul ilm. Nah, begitu juga terkait dengan masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat, puasa, haji, dan yang lain. Antum berapa banyak orang, contoh saja. Ibadah, barakallahu fikum, haji. Kasihan dia. Sudah mengeluarkan biaya yang besar. Dia kumpulkan bertahun-tahun. Ya. Diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Berhaji ataukah mungkin berumrah. Tapi subhanallah. Dalam amalannya itu banyak kemungkaran-kemungkaran. Yang sebagiannya bisa mengurangi keutamaan nilai hajinya dan sebagainya bisa membatalkannya. Nah, banyak sekali kejadian. Kembalinya kepada apa? Kepada ilmu. Contoh saja, jamaah haji atau umrah berangkat naik pesawat. Di pesawat dia melewati waktu zuhur, asar, dan maghrib, isya. Sama sekali tidak melakukan sholat di pesawat, la zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya. Gimana sholatnya? Nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan, digabung. Jadi satu. Barakallahu fikum. Contoh. Padahal masalah sholat jauh-jauh lebih besar dibandingkan masalah umrah. Dan bahkan lebih besar dari masalah haji. Rukun Islam yang kedua. Apa sebabnya? Kejahilan. Jahil tentang hukum sholat. Perkara yang terkait dengan akhirat dia. Lah kalau sholat dalam peperangan saja tidak boleh ditunda waktunya. Perang. Terancam nyawanya.
tetap diperintahkan oleh untuk sholat tepat pada waktunya. Sesuai dengan keadaan yang bisa dia lakukan. Kondisi yang ada pada waktu itu. Walaupun dia harus megang senjata, berjalan, membidikkannya, dan seterusnya. Ya. Dengan tata cara yang sudah dibahas oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fikih. Nah, tidak boleh ditunda. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya kewajiban sholat itu telah ditentukan berdasarkan waktu yang telah diletakkan. Sudah. Dilakukan sesuai pada waktunya.
Contoh upaya dan amalan untuk menjaga keutuhan iman. Dan sempat pula disebutkan beberapa contoh terkait dengan upaya menjaga keutuhan amal. Bahwa amalan kita, ibadah kita, semuanya masuk dalam aturan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari perintah kami atau bimbingan kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak dinilai sebagai amalan saleh yang diterima di sisi Allah. Semua amalan yang tidak ada contoh dan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Seorang muslim yang benar-benar menjaga keislamannya, menjaga keimanannya, mendengar hadis semisal ini, itu cukup baginya untuk membangkitkan semangat dan kemauan talabul ilmi. Tidak harus dia mendengar berbagai ayat dan hadis yang menjelaskan tentang fadha'il ilm wa fadha'il talabil ilm. Ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Cukup satu hadis itu yang tadi kita dengarkan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa berbuat sebuah amalan yang bukan bagian dari bimbinganku, perintahku, contoh dariku, maka amalan tersebut tertolak. Cukup bagi dia satu hadis ini untuk membangkitkan semangat dan kemauan menuntut ilmu. Nah, kalau satu hadis ini saja tidak membangkitkan semangat dia menuntut ilmu, perlu banyak-banyak mengevaluasi. Permasalahan kedua yang nanti akan kita sebut insya Allah, dari dua perkara yang mempengaruhi keutuhan iman dan amal. Ketika seorang mendengar hadis ini, dia khawatir amalan yang dilakukannya, diperjuangkannya, diupayakan dengan serius, dengan pengorbanan demi pengorbanan, ternyata gagal. Ternyata mardudun alaihi, tertolak kepada dirinya sendiri. Enggak diterima oleh Allah, tidak naik amalan sholat itu ke atas. Barakallahu fikum. ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalus salih yarfa'.
Kepada Allah lah satu-satunya kalimu tayyib itu menaik terus dan amalan soleh itu dinaikkan oleh Allah, diangkat.
Ketika sebuah amalan berjalan di luar bimbingan ilmu, besar kemungkinan amalan itu di luar bimbingan yang benar. Dan dengan itu, amalan tersebut tidak diterima. Apa saja amalan? Ibadah praktis, mulai dari sholat, shaum, zakat, haji, ya, ataupun yang lainnya. Termasuk amalan ad-da'watu ilallah. Ad-da'watu ilallah. Amalan dakwah. Termasuk pula amalan at-tarbiyah. Pendidikan. Dakwah ketika dia berjalan di luar bimbingan ilmu, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana tertolaknya akidah yang tidak berdasarkan ilmu, keimanan yang tidak berdasarkan ilmu, manhaj yang tidak didasarkan ilmu, maka dakwah pula yang tidak didasarkan kepada ilmu, didasarkan kepada logika-logika, cara-cara yang sedang ngetren, cara-cara yang sekarang lebih banyak diminati oleh masyarakat, dan ternyata itu berseberangan dengan bimbingan ilmu, maka tertolak dakwah itu. Walaupun hasilnya banyak, tertolak. Kenapa? Rasulullah menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd.
Barang siapa yang melakukan sebuah amalan, apa saja amalan tersebut terkait agama ini, man amila amalan, apa saja amalannya terkait dengan Islam ini yang tidak ada bimbingannya dari syariat Islam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Raddun.
Berapa banyak dakwah, berbagai bentuk dakwah yang ternyata keluar dari bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dakwah yang melalui jalur politik, jika benar, jika jujur, jika ikhlas, itu pun tertolak. Nah, dakwah yang dilakukan melalui metode-metode pendekatan filsafat, tertolak. Dakwah yang dilakukan melalui metode-metode tasawuf dalam rangka melatih dan menumbuhkan kekhusyuan, maka diadakan sebuah acara khusus di tempat khusus, kadang-kadang di masjid, lampu dimatikan, kemudian diperdengarkan suara-suara tertentu yang menggugah, kata mereka, kekhusyuan, menggugah rasa takut kepada Allah. Cara seperti ini adalah cara yang muhdats, dengan kata lain cara yang bid'ah, dan bid'ah tertolak.
Walaupun pelakunya benar-benar jujur karena Allah tidak mengharapkan dunia, ikhlas karena Allah, tidak ada sesuatu.
Kalau yang sering kita dengar, ternyata di balik itu ada kepentingan-kepentingan materi, ya, barakallahu fikum, itu lain lagi. Urusannya bukan dengan amalan itu secara langsung, tapi terkait dengan nawaya, terkait dengan niat, yang mungkin nanti akan dibahas pada bagian ini. Tapi terkait amalan itu sendiri, ketika berjalan atau diterapkan di luar bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka amalan tersebut merdu.
Berapa banyak sekarang? Nah, sekarang mulai ada pihak-pihak yang meniru-niru cara-cara hizbiyin, cara-cara ahli bid'ah, nyerempet-nyerempet sudah. Sesuatu yang besar itu bermula dari kecil. Musibah besar ternyata bermula dari suatu masalah yang diremehkan. Ternyata membesar, membesar, membesar. Hadirilah, ya toh ikutilah, ya, seminar eksekutif Muslim. Eksekutif Muslim apa Muslim eksekutif? Kurang lebih. Eksekutif Muslim orang-orang berada, para businessman dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Mulai sekarang, pelan-pelan, khotwatan khotwah. Ya. Barakallahu fikum. Perkara tujuan yang ada dalam hatinya sesuatu yang lain selain dari ilmu, urusan dia dengan Allah. Kita enggak berbicara tentang niat. Tetapi kita berbicara tentang cara dan metode. Dan sekali lagi, sesuatu atau kemungkaran yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Nah, bid'ah yang besar bermula dari bid'ah yang dianggap remeh. Barakallahu fikum. Maka hati-hati. Sekarang mulai bermunculan ini. Dari orang-orang Qutbiyun, Sunniyun, Turatiyun, ya. Dan orang-orang yang mulai perlahan-perlahan mengarah ke berkawan dengan mereka, membela mereka dan sebagainya. Metode dakwah. Mengikutin yang sedang ngetren, yang sedang diminati. Nah, kalau cuma acara, ikutilah acara daurah, hadroh, bosan sudah. Pakai istilah-istilah yang menarik dengan fasilitas yang menarik. Oh, udah acara mesti ilmu tuh nggak harus di masjid, bisa di villa, ya, dengan fasilitas, ya, disediakan fasilitas bis, ya, ber-AC, kolam renang, ya, menu makanan ini dan itu. Ya subhanallah. Isbiru ya ahlat sunnah. Paham itu Ustaz mungkin niatnya? Wallahu'alam. Bainahum wa baina rabbihim. Urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, urusan niat. Walaupun kalau yang sering dilakukan oleh hizbiyin yang murni itu nampak memang itu punya embel-embel dan lanjutannya, yaitu merekrut para bisnismen yang diharapkan nanti jadi donatur-donatur. Kalau antum buka, apa yang diharapkan dari antum? Ya. Hadir daurahnya aja pakai jas hujan. Kalau mereka enggak perlu jas hujan. Tapi jangan khawatir, Rasulullah menyatakan innama tunsaruna bidu'aikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah dengan sebab keberadaan orang-orang lemah, orang-orang miskin di antara kalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Isbiru. Antum lihat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya. Siapa? Du'afa. Orang-orang lemah. Du'afa. Tapi subhanallah, Rabbul Alamin wa Rabbul Du'afa, Rabbnya para orang-orang yang lemah itu tidak rela orang-orang lemah diabaikan, diremehkan. Ikhwani fiddin azami Allah wa iyakum. Dakwah secara global dan secara rinci harus berjalan
di atas bimbingan ilmu. Oleh karena itu, kita mesti belajar dan terus mencari ilmu dan bertanya tentang permasalahan dakwah. Dan jangan segan-segan untuk menyatakan dan mengakui bahwa ketika kita tergelincir, untuk kita katakan kita tergelincir dan kembali kepada jalan. Barakallahu fikum. Begitu juga tarbiyah, pendidikan, bagian daripada amalan saleh. Bagaimana tidak, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sayyirukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar ilmu dan mengajar, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kegiatan ini, kegiatan yang tercantum dalam hadis ini, kalau dalam bahasa kita bisa dibahasan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar. Ta'allama itu belajar, 'allamahu itu ta'lim, mengajarkan. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an adalah orang terbaik yang menekuninya. Khairukum. Ta'allama Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, baik dari sisi hifdzan, menghafalnya, bagaimana dia belajar menghafal dan mengajarkan orang untuk menghafal. Begini cara menghafalnya. Sekarang kamu belajar halaman ini, nanti sore kamu setor hafalan ya. Ayo baca yang baik ini, nanti hafalkan. Baca. Sudah? Nanti sore setoran. Besok mulai lagi. Nanti ada waktu dalam sepekan atau dalam sekian hari memurajaah, mengevaluasi hafalan seluruhnya yang sudah dia hafal selama sekian waktu lamanya ini. Di samping memurojaah, penambahan demi penambahan, mengajarkan bagaimana cara menghafal Al-Qur'an, maka dia adalah termasuk orang terbaik, orang termulia di antara umat. Nah, atau mengajarkan bagaimana membacanya, cara membacanya, mulai dari belajar huruf demi huruf, bagaimana mengucapkan huruf demi huruf, ketika huruf ini berjumpa dengan huruf ini bagaimana, ketika berharokat ini bagaimana cara mengucapkannya, dan seterusnya. Belajar membacanya masuk dalam poin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ataupun mengajarkan makna dan kandungan hukum yang untuk itu Al-Qur'an diturunkan. Paling utamanya adalah untuk diamalkan, dipahami. Jika terkait dengan masalah iman, diimani. Terkait dengan masalah akidah, diyakini. Terkait dengan masalah ibadah, dipraktikkan. Mengajarkan ilmu. Ya, mungkin pelajaran tafsir, barakallahu fikum, dan yang semisal. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Lah, masalah tarbiyah, pendidikan anak-anak kita, pendidikan muslimin ini bagian daripada amalan ibadah yang harus pelaksanaannya sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika amalan tersebut, pendidikan tersebut keluar dari rel Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak dinilai sebagai amalan soleh. Tapi kan ada pelajaran Al-Quran, ada pelajaran fikih, iya, tapi dicampur aduk. Nah, akhirnya menjadikan amalan tersebut tertolak. Barulah. Wa nifidin azan ya Allah wa iyyakum. Sehingga dengan itu, ketika kita menginginkan keutuhan amalan dakwah kita dan amalan tarbiyah kita,
maka jalankan kedua amalan ini di atas bimbingan ilmu dengan cara kita mempelajarinya, meminta bimbingan kepada para ulama tentangnya, arahan-arahan dari mereka, karena pada setiap zaman itu muncul hal-hal baru terkait dengan dakwah dan sistemnya atau pendidikan dan sistem pendidikan. Sehingga bertanyalah kepada ulama. Jika Anda ingin mengadakan sesuatu yang keluar dari kebiasaan ulama, tanya dengan penuh kesungguhan agar terbimbing. Begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan zikir butuh bimbingan ilmu agar amalan itu menjadi utuh, benar dan diterima makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk amalan taubat ini membutuhkan ilmu agar taubat dia menjadi taubat yang utuh, yang dinilai oleh Allah sebagai taubatan nasuha. Membutuhkan ilmu, dijalani sesuai dengan bimbingan ilmu. Jangan sampai keluar dari bimbingan ilmu karena mengikuti alfiah, mengikuti perasaan atau emosi, mengikuti gengsi, akhirnya keluar dari bimbingan ilmu dalam amalan yang namanya at-taubah, bertaubat. Butuh ilmu. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Satu masalah tadi sempat disebutkan terkait dengan masalah rumah tangga. Bukan hanya sekedar suami istri yang harus dan wajib berilmu tentang rumah tangga, tetapi juga para orang tua yang sudah statusnya sebagai mertua, punya menantu, juga harus berilmu tentang posisi dia. Ya. Contoh misal, namanya rumah tangga, itu bisa hampir dipastikan gak bakal lepas dari problem. Rumah tangga terbaik di dunia dan sepanjang sejarah manusia adalah rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia terbaik adalah Rasulullah, terbaik dari semua sisinya termasuk dalam membina rumah tangga. Bersama itu muncul problem-problem menghadapi para istri. Nah, apalagi rumah tangga selain beliau. Namun beliau membimbingkan bagaimana mengatasi problem tersebut. Bagaimana mengatasi keadaan tersebut. Maka kembali kepada para orang tua yang statusnya sudah sebagai mertua, punya menantu. Contoh salah satu syariat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran terkait dengan mereka, apabila mendapati rumah tangga putra-putrinya dikhawatirkan untuk pecah, dia sudah yakin ini kalau dibiarkan akan pecah, akan terjadi cerai dan anak-anak akan terbengkalai, bahaya, maka para orang tua berlaku kepada mereka sebuah syariat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-35, Allah mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Jika kalian khawatir, kalian di sini kata mufassirin al-khitab untuk al-awliya, para orang tua dari kedua mempelai, suami istri. Jika kalian khawatir perpecahan rumah tangga keduanya, putra-putri kalian ini, maka utuslah seorang hakam, seorang yang, perhatikan kalimat hakam, fab'atu hakaman. Allah tidak mengatakan fab'atu rasulan atau rajulan. Allah tidak mengutuslah seorang utusan. Utuslah seorang pria. Tidak. Tapi Allah menyatakan, fab'atu hakam. Utuslah seorang hakam. Hakam itu maknanya seorang yang bisa memutuskan dengan penuh hikmah, bijak. Bagaimana bisa bijak dan bisa hikmah kalau dia tidak berilmu tentang hak masing-masingnya, bagaimana Allah mengatur, bagaimana syariat ini mengatur rumah tangga. Kembali butuh kepada ilmu. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Seorang hakam dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Si istri. Nah, butuh ilmu. Enggak bisa pakai alfiah, perasaan dan emosi, gengsi. Berapa banyak rumah tangga putra-putri muslimin ini menjadi hancur, pecah dan berantakan bukan karena si suami dan si istrinya, tetapi karena faktor orang luar. Ini lebih parah lagi. Sebenarnya dua insan ini antara suami dengan istri enggak ada problem yang berarti yang sampai akan menimbulkan berantakannya rumah tangga, tidak ada. Tapi orang tua. Misalkan, na'udzubillah, orang tua si lelaki bermasalah dengan orang tua perempuan. Mertua, ya, ayah si suami atau ibunya bermasalah dengan ayah atau ibu istri. Mungkin satu masalah problem berlanjut dan berkembang permasalahan itu sampai ke rumah tangga istrinya. Sampai mengatakan, memerintahkan kepada anak putrinya, mintalah cerai kau kepada suami. Ini terkait dengan gengsi keluarga kita. Gengsi keluarga besar kita. Cerai kau. Ditekan istri, si putrinya ini tadi. Atau juga ayah atau ibu dari suami. Kasus yang sama. Terjadi atau tidak di masyarakat yang seperti ini? Banyak terjadi. Sampai-sampai di suatu daerah saya didatangi oleh seorang suami yang mengeluhkan tentang mertuanya. Rumah tangga dia, masya Allah, baik, bagus, tenteram. Tetapi ada problem antara orang tua masing-masing. Masalahnya apa? Masalah perbedaan bahasa. Perbedaan suku. Entah apa yang syaitan mana yang membangkitkan semangat kebencian antar mereka tadi. Akhirnya sampai merembet kepada rumah tangga anaknya. Ya subhanallah. Betapa zalimnya. Ini disebabkan kejahilan. Kalau ini rumah tangga putra-putri gak ada problem. Dalam pengertian problem yang sampai menimbulkan mengantarkan kepada perceraian. Yang akan kita bahas apabila rumah tangga putra-putrinya bermasalah. Permasalahan yang cukup serius bisa sampai mengantarkan kepada perceraian. Apa kata Allah? Utuslah seorang hakam dari keluarga pria dan hakam dari keluarga istri. Namanya hakam. Ya, memang harus hakam. Memutuskan dengan hikmah. Dan bagaimana dia bisa memutuskan dengan hikmah kalau dia tidak berilmu? Nah, supaya enggak cerai, gini, gimana kita buat kesepakatan untuk rumah tangga ini tetap dipertahankan?
Saya sudah melakukan cerai yang berempat.
Iya, tidak daripada cerai kesian anak-anak.
Lumayan ya, saya sudah berempat.
Iya, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Barakallahu fiik. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sudahlah, tobat kamu. Tobat, cerai sampai 4 kali, tobat. Bergabung lagi. Kesian itu anak-anak kamu yang tujuh itu.
Barakallahu fikum. Ini karena dia tidak berilmu. Bukan demikian penyelesaiannya. Barakallahu fikum. Ini bukan hakam yang seperti ini. Karena kejahilan dia terhadap ilmu syariat. Dan banyak yang lainnya.
Maka dari itu,
ilmu sangat menentukan keutuhan amal seorang muslim.
Belajarlah.
Belajar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah permasalahan pertama dari dua pembahasan kita terkait dengan upaya menjaga keutuhan iman dan amal. Di antara, sebelumnya saya sebutkan, di antara amal yang dengannya apabila diterapkan akan membantu menjaga keutuhan iman dan amal adalah an-nasihah. Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwa salah satu pondasi dasar Islam adalah nasihat. Ketika nasihat ini diterapkan dalam sebuah komunitas, rumah tangga atau lebih luas dari itu, sangat membantu keutuhan iman dan amal. Ketika iman seseorang mengalami proses penurunan, turun-turun, lemah-lemah, dia mulai menjauh dan meninggalkan amalan-amalan soleh yang selama ini dia lakukan. Nampak dari lisannya, nampak dari perbuatannya. Maka nasihat punya peran yang sangat besar. Yang kemudian Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nasihat adalah tariqatul anbiya, cara para nabi. Maka hendaknya kita antar sesama kita saling menghidupkan nasihat, saling mewasiatkan pada kebaikan. Nah, antar sesama kita setidaknya, dan nasihat itu, nah, medianya banyak sekali di sana. Antum lihat berbagai fitnah yang ada ini. Luar biasa dahsyatnya. Menyerang kalbu kita, menyerang ibadah kita, amalan kita, rumah tangga kita, pendidikan kita. Kalau tidak ada upaya saling menasehati, maka berat rasanya kita menjaga keutuhan iman dan amal. Barakallahu fikum. Dan nasihat pun dalam pelaksanaannya sangat bergantung kepada ilmu. Sehingga kita tahu bahwa yang hak itu adalah hak berdasarkan ilmu. Dan tahu yang batil itu adalah batil berdasarkan ilmu. Ketika kita hendak menasihatin seseorang, kita harus tahu dan berilmu bahwa poin nasihat yang akan kita sampaikan itu memang hak. Nah, barakallahu fikum. Dan ketika kita menasihati saudara kita untuk meninggalkan kebatilan, kita benar-benar berilmu bahwa apa yang kita dengar dan kita saksikan dari saudara kita itu adalah batil. Jangan sebaliknya. Barakallahu fikum. Hak dia mengiranya dan menyangkanya sebagai batil atau sebaliknya. Terkait dengan nasihat ini tidak jauh berbeda tentang perkara amar ma'ruf nahi munkar yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun amalan ini pun sangat bergantung kepada ilmu. Untuk kita menilai yang ma'ruf itu sebagai ma'ruf dengan ilmu dan yang mungkar sebagai mungkar berdasarkan ilmu. Jangan sampai terbalik. Mungkar dia sangka sebagai ma'ruf atau yang ma'ruf dia mengiranya sebagai mungkar. Dalam keadaan dia meyakini hal ini. Akhirnya amalan dia menjadi batal. Tertolak. Berapa banyak orang dengan sangkaan dia dan semangatnya bahwa dia sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata sebaliknya dia melakukan al-amru bil mungkar wan nahyi 'anil ma'ruf. Ciri-ciri mukmin antara lain adalah saling mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Salah satu ciri mukminin. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'dhin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kaum mukminin dan juga kaum mukminah sebahagian mereka adalah penolong terhadap sebagian yang lainnya. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Salah satu bentuk pertolongan kita untuk saudara kita yang tertinggi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudaramu baik dia dalam kondisi zalim, sedang berbuat kezaliman, baik menzalimi orang lain, makhluk lainnya, atau menzalimi dirinya dengan kemaksiatan dan pelanggaran atau kemungkaran. Tolonglah saudaramu itu yang sedang berbuat zalim atau dia terzalimi. Nah, sahabat bertanya, ansuru wa huwa mazlum, kaifa ansuru wa huwa zalim? Aku menolong dia ketika dia berposisi sebagai orang yang terzalimi. Ini bisa diterima. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat kezaliman? Maka Rasulullah menjawab, "Ala tamna'uhu 'anisy-syarr au ta'juzuhu 'anisy-syarr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pertolongan kita terhadap saudara kita yang sedang berbuat kezaliman adalah dengan mencegah dia dari kezaliman atau kejahatan. Kan insyaallah pukul berapa?